podrška naših studenata Srbiji. A me donijela. Isto su mogli reagovati, ne samo oni, svi. Ništa protiv podrške, i ja bi je pružila, ali mislim da je prvo bitna naša avlija.
Zaviri ispod površine, otkrivamo zajedno.
Prošle godine u oktobru sva sretna sam pakovala stvari i konačno se spremala na odmor. Suprug se te noći vraćao iz Mostara, pričao mi je da je bilo nemoguće voziti pod kišom koja nije padala, nego pljuštala kao iz kabla. Sat dva kasnije, jedno naselje pored kojeg je upravo prošao, zbrisano je s lica zemlje. To prigradsko naselje je Donja Jablanica u kojoj je te 4. oktobarske noći poginulo 19 ljudi. Više od dva mjeseca kasnije dobit ćemo i obdukcijske nalaze, da je većinu njih pobio sadržaj odrona ilegalnog kamenoloma koji je malo radio, malo nije radio, malo nekad imao dozvolu, malo nije imao. 5. oktobra, dan nakon tragedije, premijer Federacije BiH, znate već jednog od dva državna entiteta, Nermin Nikšić, je rekao:
sigurno Donja Jablanica ne bi bilo ovih žrtava da nije bilo kamenoloma, da se nije to brdo sručilo na selo iz Brisaloga sa lica zemlje. Ministrica nas je i sada na vladi informirala, naravno Federacija i nije tu nadležna, pa nema nikakve dokumentacije kad je pitanje federalno ministarstvo, ali da je informisana i od kantonalnog ministarstva da je nekad firma ta formirana 2001. godine, ali da nikad nije izdata nikakva dokumentacija o koncesiji i odobrenju za eksploataciju.
Podsjetimo kratko na početku na još neke činjenice. Firma Dženana Honđe, Sani D.O. više od 20 godina iskopavala u ilegalnom kamenolomu. U oktobru naš novinar Ermin Zatega saznao je sljedeće.
Nadležne institucije uglavnom šute ili se pravdaju da Honđinoj firmi nisu dale nikakvu dozvolu za kamenolom koji se nalazi na javnom zemljištu. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona navodi da je inspekcija proteklih godina firmu kaznila sa ukupno 5000 maraka zbog nelegalne eksploatacije kamena. Istovremeno su vlasti federacije Honđinoj firmi dale skoro 21.000 maraka poticaja. Firma je u protekle 3 godine prihodovala više od 500.000 maraka.
3 mjeseca kasnije
nadležni tvrde da je kamenolom radio nezakonito, međutim dokumenti u posjedu Radija Slobodna Europa pokazuju da je do 2008. godine imao dozvolu vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. Uz to nalazi se na zemljištu kantonalnog javnog preduzeća Šumarstvo Srednje Neretvanjsko. Rad ovog kamenoloma su opštinske vlasti okvalifikovale kao javni interes lokalne zajednice. Suočeni sa ovim dokazom, odbili su komentarisati pozivajući se na otvorenu istragu tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona. Međutim, ovo tužilaštvo je polovinom decembra saopštilo da provodi tek predistražne radnje. Navode da je u toku vještačenje i analiza dokumentacije izuzete iz kantonalnog ministarstva privrede i jablaničke firme Sani. Za razliku od otvorene istrage, koja ima zakonom propisani rok trajanja, predistražne radnje nisu zakonom definisana kategorija, pa mogu trajati neograničeno dugo.
Ništa. I sad se pitam kako nešto tako strašno može proći bez odgovornosti. Uglavnom, ajde da završim dio sa odmorom, da ne ostanem nedorečena. Otišla sam pod šokom i zgrižnjom savjesti, pa sam zapravo najviše zurila u mobitel i pratila kako broj mrtvih raste. Zamišljala situaciju u kojoj ti se kamenolom sruši na glavu dok odmaraš, spavaš, ljubiš se. Dženan Imamović se sa suprugom spasio skokom sa prozora kuće. Njegovih 9 članova uže porodice nije.
Njegov je kamen pred mojom kućom, njegov je kamen ubio mog brata i ubio moju sestru. Znači on radi 24 godine tu, svi znaju da auta neregistrovana prolaze, sipa regularno gore, gledaju njegove radnike na pumpi kad idu gore. Prije institucije koje su pustile da radi na crno.
Većinu stradalih u Donjoj Jablanici ugušili su zemljani nanosi, a ne vodena bujica. Utvrđeno je obdukcijom. Dobrodošli u podcast Zaviri ispod površine, ja sam Leila Omeregić-Ćatić, a u ovoj epizodi se pitam koliko smo ozbiljno zakazali kao društvo. Pa ću razgovarati s Ćamilom Imamović iz Donje Jablanice i ženama iz njihovog udruženja Most Jablanica, Nihadom, Ramizom, Suadom, Amilom i Đidom. Zajedno ćemo pokušati kritički, analitički i emotivno pogledati u društvo čiji smo dio i čuti kako stvari stoje u životu.
Nekako smo očekivali do duše, nismo mi nešto pozivali, ali mislim da je to bilo nekako realna slika. Ako znate da se tamo nešto desilo strašno, da trebate biti tu i da trebamo biti podrška. Jer to što se desilo danas nama ne znači da ne može vama sutra.
ne znam zaista šta bih rekla, ali smo se osjećali usamljeno. Malo je bilo ljudi iz vlasti, iz javnog života uopšte, iz BiH. Malo broj ljudi je bio na protestima, čak i iz našeg grada se ono bojažljivo sve bio.
Ono, ko čovjek je se nadao, čitav je svijet uz nas. Tako smo nekako se osjećali, ono. Ali poslije sve to manje i na kraju je skoro se samo ostalo.
Podrška naših studenata Srbije. Ajme donijem.
Oni su na tim protestima rekli da je to kao podrška
da,
i Srbiji.
Protesti u Donjoj Jablanici, isto su mogli reagovati, ne samo oni, svi.
Ali su tad pomenuli
da,
su i Jablanicu?
Da.
E sad razumijemo što govorite, što nisu reagovali ranije.
Ništa protiv podrške, i ja bi je pružila, ali mislim da je prvo bitna naša avlija.
To vas je zaboljalo?
Ja.
I šta biste poručili sad, evo svima nama?
Više solidarnosti. Ne samo u prvim momentima, nego i kasnije. U prvim momentima svi reagujemo srcem, ali treba to srce kasnije da bude.
Razgovor s profesorom Asimom Mujkićem nadovezuje se na priču iz podcasta Između redova o fenomenu udruženja Pomozi BA i ogromnoj solidarnosti građana Bosne i Hercegovine prema unesrećenima u Donjoj Jablanici. Ali to je bilo na individualnom nivou. Šta čini razliku u odnosu na društveni?
Za ono što o čemu mi ovdje danas raspravljamo, sva ta individualna naša moralnost, sva ta individualna naša dobrota ne može sama po sebi sad nekim mehaničkim zbirom, jedan dobar čovjek plus drugi dobar čovjek plus treći, ne može ako se ne napravi taj iskorak u društvo. Jer ovdje, kao i u slučaju diskriminacije, društvo je to koje ili ignorira patnju drugih u moje ime, društvo je to koje diskriminira u moje ime i tako dalje. Znači, mi se moramo ujediniti, organizirati, evo na primjeru ovih divnih studenata u Srbiji. Dakle, mora da postoji taj iskorak, mora se to politizirati i moramo nastupiti kao jedan društveni, a ne individualni subjekt. E tu je ta spojka koja nama često nedostaje. Nedostaje i u Srbiji, znamo, evo, zašto nije ništa se postiglo onim skupovima oko litijuma ili ribnikar. Dakle, nije izabrana, po mom mišljenju barem, dobra taktika, taktika koja će paralisati, da tako kažem, režim, jer on stvarno sada, kad pogledamo i analiziramo, oni ne znaju šta da urade protiv ovih ljudi, jel, koji očito, omladine, jel, koja očito uživa simpatiju velikog dijela građanstva u Srbiji. Dakle, šta nam je važno kada država, kada društvo diskriminira ili ignorira u naše ime, a to je uvijek tako, jel, jer mi smo ti koji dajemo glas tim ljudima koji donose onda politike ili donose važne odluke da li ili ne reagirati. E, dakle, moramo naći načina, jeli, da popunimo tu prazninu i da kažemo, e, stanite, e, ne u naše ime.
Dobro, samo ste pomenuli malo prije, treba se politizirati, samo da objasnimo da politizacija nije stajanje na stranu jedne, druge, treće.
E pa to je naš problem. Generalno, čitav region, uključujući i nas, nažalost, ima nisku političku kulturu. Jel? Evo, to nam pokazuje, recimo, naše uobičajeno razumijevanje riječ politizacija. Vi kad kažete politizacija, aha, to su stranke. Ne. Politika počinje kada nas dvoje sjedimo i kada nas dvoje pretresamo pitanja od javnog interesa. Politika je uvijek stvar kako upravljamo zajedničkim, nečem što je zajedničko, javno i tako dalje. To mogu da rade stranke, to mogu da rade organizirani građani. To bi želio da ljudi upamte. Kada imamo dva čovjeka koji pričaju o javnom, to je već ona zdrava politika koju sad treba dalje širiti i artikulirati. Ja mislim da mi imamo snage, ali još uvijek imamo tu neku kočnicu mentalnu, tu nisku političku i demokratsku, ako hoćemo, svijest da to nekako oblikujemo, fokusiramo. Mi kad se organiziramo, ne fokusiramo se, jel? Ne znamo šta hoćemo. To je nešto što se uči, to je škola koja se uči.
Nerijetko čujem u svom okruženju kao javnosti rečenicu ljuti na sebe i društvo, na vlast i na dugogodišnju korupciju. Vjerovatno s pravom i zato ovaj podcast. O društvu koje ćuti tamo gdje bi trebalo da viče. U oktobru prošle godine građani Valencije skandirali su nije smrt, to su ubistva. Tražeći odgovornost vlasti zbog neblagovremenih upozorenja na poplave koje su odnijele više od 220 života. U Beogradu, nakon nesreće 1. novembra, kada se urušila nadstrešnica na željezničkoj stanici u Novom Sadu i usmrtila 15 ljudi, na jednom u nizu tromjesečnih protesta studentice Iva i Isidora su poručile.
Država smo svi mi. Država je zakon, država je pravda. Državu svi činimo, pravda mora da se poštuje. Mi smo tu zato što želimo pravdu.
Mislim da ako budemo istrajni i uporni u ovome što smo naumili, da će pravda izaći na svoje i da će svi zahtjevi biti ispunjeni, samo da ne odustajemo.
Jeste li osjetili divljenje prema reakciji tih studenata i društva? Ja jesam, ali grižnju savjesti zbog šutnje ovdje u Bosni i Hercegovini. Jer ko to unutar 4 mjeseca od kako se desila traži odgovornost od vlasti za katastrofu u Donjoj Jablanici? 26. decembra 100 sarajevskih studenata okupilo se ispred Filozofskog fakulteta 2,5 mjeseca nakon nesreće u Donjoj Jablanici, kako bi pružili podršku srbijanskim studentima, ali su također i zatražili odgovornost za tragediju u Jablanici. I taj protest izazvao je oprečne reakcije, od kojih je, po meni, jedina koju sam čula opravdana i utemeljena iz boli i želje za pravdom, ona Nihadina.
Primjer su studenti, ne kažem ono, mislim to mi je prvo na um palo, ali tu su naše komšije, tu su naši i rođaci, kompletna BiH, kompletna.
Lično uvjerenje moje i ostatke ekipe je bilo da bi se gradio uspješan aktivizam, odnosno da bismo stvorili kulturu i osjećaj zajedništva, potrebno je nekada grebat se od tuđi entuzijazam.
Objasnio je jedan od sarajevskih studenata, Andrej, gostujući u emisiji Akademskih 50 na BH Radio 1. Ovi su studenti barem pa kad god i kako god pokušali spasiti svoj obraz.
Naša šutnja ne smije biti ono što će definisati generaciju kojoj pripadamo.
Reakcija slaba. Svijet šuti, trpi, izbjegava. Šta će biti od toga, niko to neće znati. Eto ga.
A ovih zvaničnih organa, kakva je reakcija?
Ma koji organa? Pa dajte. Koji organa? Šta to funkcionira? Od vrha države pa do ovih lokalnih nivoa. To je to jedna piramida.
Nego pitam se, koji je to trenutak kada društvo prestane tražiti pravdu? Donja Jablanica, šok, tragedija, solidarnost na početku, a onda samoća. Korupcija, nepotizam, nemar. Ljudi su svjesni, ali kad vlast ne odgovara, odustaju. To bismo nekako mogli nazvati, recimo, normalizacijom nepravde. Počinju i međusobna gloženja u lokalnoj zajednici. Jesu li nakon tragedije ostali bez ičega i sami, dok 3 miliona građana šuti? Zašto se ne traži odgovornost? Ne znam. Zato pitam Čamilu, Nihadu, Ramizu i Suadu, zašto je Donja Jablanica ostala sama i šta je sa društvom?
Pa vjerujte, u nekom startu, da kažem nekako iz početka, nama je bio prvo šok od svega toga i nismo se baš uspjeli ni snaći svemu tome, ni svjesni šta nas je sve zadeslo. Prvo ta tragedija koja je, ono, ne ponovila se nikome, onda i sami svjesni šta se sve još moglo i gore i teže dogoditi. Ono, zaista mislim da još uvijek nismo došli u neki pravi, da kažem, to što je nas fasciniralo u startu, u početku, ta solidarnost ljudi i pomoć sa svih strana koja je dolazna, svi su došli da pomognu. Nakon nekog vremena, kad se našle žrtve, kad je sve, onda je sve nekako stagniralo. I mislim da mi kao društvo nekako uvijek kad treba reagovati, da li nismo svjesni ili ne želimo ili ne vjerujemo da bilo šta možemo promijeniti. A da li je u nama ubijen onaj posljednji atom snage da nešto promijenimo ili smo mi postali toliko pasivni da nam je svejedno, a mislim da normalno čovjeku ne može biti svejedno. Ali evo, nekad se osjećate pa da je nekom svejedno. Ono, znate kako kod nas ima ona narodna, nek komšina krava crkne, nek je moja živa. Nažalost.
Vi ste izlazili u nekoliko navrata, tražili ste odgovornost i nadležnih i ne znam, nekoliko desetina recimo ljudi da je bilo na tim, iz opštine, jest. Jeste li očekivali da će doći i drugi ljudi iz BiH da vam pruže podršku?
Pa iskreno jesmo. Nekako smo očekivali do duše, nismo mi nešto pozivali, ali mislim da je to bilo nekako realna slika, ako znate da se tamo nešto desilo strašno, da trebate biti tu i da trebamo biti podrška. Jer to što se desilo danas nama ne znači da ne može vama sutra. Ili bilo kome, nema tu pravila. Ali ono u što smo se mi nekako razočarali, u taj naš nekakav da se ne zamjerimo. Znate, nekako, jer sve te vlasti, sve te nadležnosti nekako sebe zaštitile zakonski. Prvo, vi nemate pravo da organizujete protest bez nekih dozvola, pa onda ako se napravi neki prekršaj bilo ko iz mase, vi ste neko ko je odgovoran za to, ko će možda biti ili kažnjen ili ne znam na koji način, evo da kažem, pa onda nailazite na te neke osude od nekih ljudi. I onda se i vi sami zapitate, pa Bože dragi, evo ako ne izađe pola sela, ne izađe druga polovina, pa šta to mi radimo? Jer nama svima toliko dobro da nam ne trebaju promjene i da šutimo, ili su ove budale što nešto kažu, jer ne znate ko će gore proći.
Ja bih voljela da se uključite i vi malo kad pričamo o podršci društva.
Ne znam zaista šta bih rekla, ali smo se osjećali usamljeno. Malo je bilo ljudi iz vlasti, iz javnog života uopšte, iz BiH. Malo broj ljudi je bio na protestima, čak i iz našeg grada se ono bojažljivo sve bio. Mi smo bili dva puta, protesti su bili tri puta. Spriječeni smo bili prvi put zato što smo kuhali za ove, nismo izlazili. Ali očekivalo je se više. Više ljudi da se uključi, da nekako, ne znam zbog čega, pa iz Konjica. Isto se dešava i njima, samo što tamo nije bilo žrtava, ali moglo je biti više. Da se osjetimo da nismo sami, da ne znam, to je toliko tužno da ne možeš povjerovati kako ne proradi žal za izgubljenim životima. Materijalno će se sve nadoknaditi, sve će biti. Ali ko je izgubio svoga, nikad više.
Što kažete vi?
Žalosno je to, stvarno je žalosno. Da se u nekom drugom gradu desilo, ono, trebali bići, a ne naš. Tu je, mislim, tu živiš, to sve tvoja rodbina, komšije, i da nisu. Trebaš u najtežim trenucima im prići, pomoć, ali je stvarno žalosno, ali šta ćeš, takva vremena, ne znam šta je ovo.
To je ta naša bosanska solidarnost u stvari. Mi smo solidarni u prvi mah, a kasnije, što je Čamila rekla, ono, neka komši crkne krava. Ali, ono, ono, u početku kad treba, kad su svi tu i kamere i svi se pokazujemo, a kasnije je ona kasnija reakcija je bitnija nego ona prva. Tek sad se vidi ko je čovjek, ako ne.
Ali je Boga mi bilo teško nama, što nismo bili tu, a ove što su dole to sve podnijele, ne može i niko razumjeti. U početku je bilo poziva, ono, ko čovjek je se nadao, čitav je svijet uz nas. Tako smo nekako se osjećali, ono. Ali poslije sve to manje i na kraju je skoro se samo ostalo.
Pa zato ja i pričam o društvenoj odgovornosti. Dakle, odgovornost vlasti sasvim sigurno jeste i ja se iskreno nadam da će doći tužilaštva do toga ko je odgovoran. Iako bi bilo najmanje ono što se moglo očekivati da se neko osjeti odgovornim koji je bio dio tog lanca nekog pa da podnese ostavku.
Pa ja mislim da smo mi kao društvo totalno zakazali. Od počeva od običnog građanina do onog nekog odgovornog. U nas se više ne vodi briga ni o lokalnim putevima, ni o šumama, ni o prirodi. Mi jednostavno, mi smo neprijatelji sam sebi. A to što nam država ne uređuje zakoni samo postoje kad treba kazniti obični svijet. A zakon o šumama mi znamo da već dugo ne postoji. Mi smo imali godinama požare, imali smo te suše, imali smo nekontrolisanu sječu šume. Sve je to u nečijoj nadležnosti da to kontroliše i uvodi neke mjere zaštite. Pa i o tom gdje će neko početi svoj posao, da li to bio kamenolom ili bilo koja druga radnja, on mora imati sve te dozvole i nekomu ih je dao. I ako je dao nezakonski, on mora zato i odgovarati.
Vlast to ne radi. Negdje sam pročitala da kada institucije ne funkcionišu kako treba, kada je korumpirana država, ne vodi brigu o sopstvenim građanima, kaže građani gube povjerenje u vlast, a ovdje tog povjerenja nema decenijama. Nažalost, ljudi počinju da gube povjerenje jedni u druge. Iščezava solidarnost, empatija i međusobna podrška. E sad, osjećate li se i vi dijelom toga unutar vaše lokalne zajednice?
Pa, nažalost, da. Jer mi smo svjedoci svakodnevno, htjeli mi to vidjeti ili ne, da vi ne možete dobiti posao u institucijama ako niste član neke političke partije ili ako nemate neku jaku vezu da dođete negdje. E onda ne možete napredovati. I svjesni smo mi tih nekih njihovih igara i igrica. Ali ta solidarnost među građanima mene zaista brine. Ta nesolidarnost, da kažem. Jer mi trebamo biti i svoje i stranačke i bilo kakve interese, mi trebamo staviti interes zajednice prije svojih vlastitih. Dok se to ne desi, nama nikom neće biti dobro. Jer ako ja znam da u mojoj zajednici nema lokalnog puta i ako nije očišćen jedan kanal, ako mi sve na to šutimo zato što je to u nadležnosti mog prijatelja, onda mi svi imamo problem.
Je moguće da se dešavaju takve situacije, recimo sad, kad ste svi u istoj nevolji?
Mislim da ima i dalje tih mišljenja. Ako se pobuni, mogu izgubiti ono što ima. Nažalost. Jer svi mi nešto očekujemo, da će neko i riješiti, da će ponovo biti nešto drugačije, nešto bolje. Ali ako se imamo taj neki osjećaj, bar ja imam takav dojam kad sjedim i kad osluškujem, da nekako ono da se ne zamjerimo jer može me neko tamo prekrižiti. A nažalost, svjedoci smo da to i može. Dok se ne stvori jedinstvo i velika kritična masa, mislim da ćemo se pozabaviti još ovim. I ja mislim da nama fali pokretača. Nama fali ljudi koji su spremni snositi odgovornost. Kod nas niko neće da preuzme odgovornost za bilo šta. Mislim, hajde doći ja malo tu stati, ali nemoj da me neko snimi, da ja nešto kažem, da me ne bi neko zabilježio tamo negdje. Znate, jer to je kod nas malo, a nažalost možete nekad i koštati. Ali mi moramo biti svjesni da ako želimo promjene, da moramo biti spremni rizikovati. Jer nikad niko nije prošao, ni jedna promjena, ni jedan bunt se nije desio da je prošlo bez posljedica, pa bilo kakvi, da li one bile novčane ili bile neke zatvorske ili ne znam čega, nažalost. Mislim, društvo je takvo, inače takva je vlast, svugdje u svijetu, nije samo kod nas, mi vidimo da i u Srbiji hapse i odvode i dovode, ali oni ne odustaju i meni, ja im stvarno skidam kapu, divim se na njihovoj ustrajnosti. Mi smo htjeli nekako da bar sedmično izađemo na neki, evo, da nešto radimo, da čisto da se vidi da smo mi tu, da... Ali, kao što rečeni, nezgodno je okupiti masu i jednostavno nekako pola sela, pa nije to više ni ono koje, čije je slušeno, čije nije. Nego nekako, ko mene se ne tiče, ja neću. Mislim da je, nažalost, ono više da me ne bi neko vidio tamo. I to je ono što u nama treba mijenjati i što trebamo, ako mislimo da naša djeca ostanu i da žive ovdje, mi trebamo stvarati klimu takvu da mi možemo i postavljati i smjenjivati. Mi smo ti koji biraju, ali i oni, ok, izabrani ste, dali smo vam povjerenje. Ali očekujemo za uzvrat ono što nam zaslužuje, da se brinete za svakog građana bez obzira iz koje on, vi ste na čelu države, ima da brinete za svoje građane. Ne, to se pokazalo i u ovoj situaciji, svakoj. Ja radim puno kroz nevladin sektor, znam šta koliko radimo tih projekata na pomirenju. Vjerujte da bi ja radila na pomirenju političkih partija. Mislim, ja ne znam šta je tu problem. Ja volila da mi svi malo guramo iz svog. Evo, vi imate nekog tamo, ja ovamo, hajmo malo svi za dobrobit ove zajednice.
Naravno da nije bitno koja je politička partija, nego šta radi ta politička partija da doprinese državi i društvu.
A nažalost, kod nas je drugačije. Makar bila i pogrešna, ako je moja, ja ga moram podržati. E to isto kad vaše dijete skrene s puta, nekako vi kao roditelj trebate ga pustiti, nek ide zato što je vaše dijete. A ja mislim suprotno da ga trebate vraćati na pravi put. E tako isto i oni. Bože moj, dala smo ti priliku, dokaži se. Ide, ne ide, povuci se ili te smijenjamo. Daj nekom ko zna. I tu je kod nas problem što se više ne traži ni znanje, ni umijeće, nego da je neko podoban, da je neko tu ko je njihov, mora biti moj. Mislim, to je, nažalost, toliko je to proširilo. Mislim, svjedoci smo mi, ne moram ja vama to pričati, vi to znate bolje od nas. Samo što mi mnogi šutimo, a vidimo, pogotovo mi u malim lokalnim zajednicama gdje se svi poznajemo u glavu. Što mora tako biti?
Dakle, trebalo bi malo više hrabrosti i malo više odgovornosti. Prvo prema sebi, a onda imaš odgovornost nekako i prema drugima.
Pa mi smo svjedoci, evo svugdje u državi, u lokalnim vlastima, kako koja vlast dolazi na funkcije, tako se mijenjaju direktori nekih ustanova. Zar je to bitno ako neko dobro radi i vodi tu ustanovu? Pa pusti čovjeka nek radi. Ja mislim da tu radimo samo protiv sebe i protiv zajednice. Ne znam, možda će doći neka vremena kad će se probuditi ta svijest. Evo, kažem vam, pogotovo kod mladih ljudi, evo, iako oni idu vani, mislim da će nešto naučiti pa donijeti ovamo. Iz tog svijeta da i nama pokažu tu neku civilizaciju, hrabrost i odgovornost. Jer evo vidimo da su naša djeca svugdje u svijetu i uspješna i pametna i napreduju. I ja se nadam da će tu doći jedna nova generacija koja će ovdje donijeti promjene. Nama zaista treba neko ko bi to nešto novo uveo i da mi nemamo tih. Da nam je interes zajednice prije ličnih interesa i onda bi bilo zaista, mi se trebamo raditi, boriti za svoje vlastite interese, za svoj posao, za svoj život, ali interes zajednice mora imati svoje zakone i svoje prioritete.
Tako je, ali i ovo pitanje, svoj interes, do koje granice svoj interes, jel si možda jednokratno svoj interes, si možda je za svoj interes neko radio u kamenolomu, bez vizije da se može desiti tragedija, dakle bez razmišljanja oko toga.
Ali vjerujte da mi ne razmišljamo o tome. Kad tražiš posao, vi se brinete da prehranite svoju porodicu. Jer znate vi koliko ima radnika na ovaj ili onaj način radi. Jer za nevolju, vi kad vama dijete traži ujutro da ide za sendvića, vi ćete raditi bilo koji posao i bilo šta da bi ga prehranili, da bi mu jutro dali marku. I nećete se pitati je li to opasnost predstavlja za nekog ili nije. Jer vi o tome i ne razmišljate. Vama je briga kako dati ujutro djetetu marku. Jer se nisu stvorili uslovi da mi imamo jednaka prava i da svi možemo imati mogućnost zaraditi tu platu.
Vrzino kolo, što bi se reklo, ono, da bi se to riješilo, treba sistem.
Zaista sistem. Sistem uređen treba, a kod nas je, nažalost, ovo, nek nam je Bog na pomoć.
Da parafraziram Gorkog, odgovornost. Kako to gordo zvuči. Cijeli ovaj podcast vrti se oko odgovornosti, koliko je važna za jedno društvo. Odgovornost vlasti, odgovornost pojedinca i odgovornost društva. A i vlast je dio društva, da se razumijemo. Ako ta vlast nije odgovorna, mora li biti i da društvo nije? Ili jedno proizilazi iz drugog? Možemo li bolje? Šta nas koči? Čuli smo dosta vrijednog promišljanja od žena s terena. Ali da, recimo, fokusiram temu, razgovarala sam i sa profesorom Ujkićem, kojeg smo čuli i na početku podcasta, pa evo još malo analize da zaokružimo.
Razjedinjenost i niska politička svijest, jel? Niska politička kultura. Mi imamo još uvijek taj neki podanički odnos prema strukturama. Znam, ljudi govore stalno korupcija, ali su ljudi istovremeno i ušli u tu zamku da to vidimo recimo kad su izbori. idemo na izbore. Međutim, većina, ono kad ih novinari pitaju šta očekujete, većina ljudi vam odgovara više kroz neki cinizam. Ma eto, samo za fotelje, znamo mi da je ovo uzaludno. Dakle, ima jedna, kako bih rekao, zatrovana atmosfera koju su doprinijeli u velikoj mjeri vladajuće političke elite koje su paralizirale, koji su kuhali tu žabu godinama ne poduzimajući ništa, i onda ljudi vide da u stvari pa ništa se neće desiti ako mi kažemo da je korupcija i da ne kažemo, ako izađemo na izbore i ne izađemo, i zaista stvari postaju takve. I to se može samo čistim rezom prekinuti, a taj rez, mislim, neka organizirana akcija. Mi naravno, mi smo imali toga, nemojmo se obeshrabrivati, jel? Mi smo imali te pokušaje i znali smo uzdrmati i mi. Jel? Znate, mene kad pitaju šta je posljedica demonstracija 2014. Pa evo, posljedica je da je 600.000 ljudi od tada do danas otišlo iz ove zemlje. Sjetimo se mi, zašto su se ti ljudi pobunili? Mahom radništvo se pobunilo, s tim što dok smo se mi ovdje smijali samoorganiziranim plenumima, danas bodrimo djecu da na tim istim plenumima, na isti način organiziraju. Isti, ja se sjećam, dakle, nehijerarhijski, nema vođa, dakle, sve ovo što sada zbunjuje Vučića, radili su i ti naši ljudi u Tuzli, u Sarajevu. Međutim, kod nas je krenula ta kampanja, možda je bilo prerano za sve to, I na kraju, ako se sjećamo, bile su poplave, mi smo jedni drugima potrčali u pomoć, izbori, a onda je ponovo bio jedan, ne znam da li se sjećate, bio je marš radnika iz Tuzle, pošto nisu uspjeli da promijene ništa putem protesta, onda su se pokupili i krenuli i stigli su do Orašja gore. Taj marš ljudi prema Evropi, da idu raditi u Evropu, je u stvari simbolički najavio jedan, kako bih rekao, protest nogama, gdje ste imali da mladi ljudi, koji su čak imali poslove ovdje, su se pokupili, kupili kartu jednom pravcu i otišli. Dakle, najlakše reći nije bilo ništa posljedica toga, eto što ćemo se bunt. Bila je i to ova vrlo negativna posljedica, ja to nazivam egzodusom, za jednu malu zemlju kakva je Bosna i Hercegovina, koja broji svega, ne znamo ni koliko broji, eto to o nama govori gdje smo i šta smo, da izgubite 600.000 ljudi u nekom periodu do 10 godina je, ja ne znam koja bi riječ mogla da opiše tu katastrofa. Dakle, šta trebamo nastojati? Mislim, moramo se pobuniti. U redu, ne možemo ništa promijeniti, super. Onda, što kažu, imate to na onome peščaniku, ako vam je dobro, onda ništa, izvinite.
Jel nam dobro?
Pa nema drugo. Mislim, stvarno, ne znam kako da, ja mislim da vi ne možete društvo, možete neko vrijeme, ali ne možete svo vrijeme držati ga u boci. Jednog dana će se otvoriti ta. I to mi ne znamo šta će poslužiti kao okidač, rušenje nadstrešnice u Beogradu. Zašto je, evo, to niko ne može objasniti. Zašto rušenje nadstrešnice je pokrenulo, a recimo nije tako pokrenulo ubistvo u osnovnoj, ono što se desilo. Mislim, jesu, bili su protesti i tako dalje, ali nije na taj način udarilo režim da ga zaboli kao ovo što se dešava danas. Jel? Ili zašto su protesti 2013. IMBG i oni 2014. uspjeli donekle da zadaju udarac, a neki prije toga ili poslije toga nisu. Mislim, to je vrlo teško. Imali smo mi protesta kad su pregažene one studentice i tako dalje, ali nikako nije ta energija uspjela, ovo što smo pričali, jel, da se fokusira ili organizira.
Na koji način akademska zajednica može doprinijeti povećanju kritičke misli? Je li akademska zajednica ta koja bi trebala da bude vidljivija i na neki način otvara oči sa svih strana, mislim, s medija, s ulica, naravno na univerzitetima?
Apsolutno, dakle, akademska zajednica tu svakako ima svoju funkciju, artikulacije. Da bismo imali fokusiran cilj, moramo imati i vokabular koji na jedan novi način izražava. Mi smo osjetili naime tu potrebu 2014. kada su se desili protesti i organizirali smo otvoreni univerzitet. To je bila odlična ideja da se pozovu aktivisti, pripadnici akademske zajednice, da se pozovu kolege iz inostranstva koji su imali slična iskustva sa društvenim pokretima, da podijele iskustvo. Jer smo svi mi zajedno osjetili potrebu za novim vokabularom, da na novi način pogodite ono što kažu u sridu. Jel? Za tu volju koja se može pobuditi treba i vokabular. I tu je recimo važno, važna akademska zajednica, dakle da nudi taj vokabular. Akademska zajednica je važna da reagira, ne moramo svi. Znate, ima...
Nudi li ga, reaguje li?
Imate uvijek uobičajene, jele, osumnjičenu kliku ljudi i profesora. Ja se nadam da će se ona proširiti. To je to, jele, dakle, ko će uspjeti da dvije stvari koje se do juče nisu dovodile u vezu dovede? Ko će uspjeti da nam ponudi perspektivu koju do juče nam nije padala na pamet, a koja će nam odjednom, ono što kažu, otvoriti oči i reći, pa kako to mi nismo vidjeli? A to se dešava. Dakle, istorija, društveni razvoj je puna tih primjera. Jel? Šta nam je tu važno? Zato je važno uzgajati mladost koja kritički misli, zato je važno uzgajati djecu u humanističkim vrijednostima koji će znati da ih identificiraju u umjetničkom dijelu, u dobroj muzici, u dobrom filmu. Dobar film vam može neke stvari u životu otvoriti individualno, a boga mi i društveno. Jeli? Kao što evo i protesti nama u susjedstvu ili evo... Sasni dio teorija zavjere Vučićev je, aha, oni koriste kuharicu za blokade koju su koristili studenti u Zagrebu 2009. kad su se ono pobunili, kad su rekli prestanite, jel, kritikovali univerzitet, znanje nije roba. I sada se koristi, jel, institucija plenuma, način odlučivanja, jel, to je sve po toj, da tako kažemo, kuharici. Dakle, nešto je otvorilo nekome oči u Beogradu i reklo, pa što mi ne bi ovako, i evo, pokazalo se kao uspješno. Dakle, ono što mene tješi je, ne možeš društvo, društvene interakcije, ne možeš ih sve predvidjeti, ne možeš postaviti brane interakcijama, a to je ono što sam rekao, kad dvoje se ljudi već nađe i priča o zajedničkom i općem, već imate na djelu mogućnost promjene, eto, ako ništa. Spoznaja o neizdržljivosti, spoznaja da se nama svakome može desiti to i to, jeli, samo će dalje rasti.
Nekako ne znam kako bih završila ovaj podcast, vrlo je kompleksno, ali mi se vrti jedna misao kroz glavu. A to je da društva koja ne zahtijevaju odgovornost od vlasti i ne znaju osvijestiti svoju odgovornost, ostaju zarobljena u siromaštvu, stagnaciji i nepravdi. Može li drugačije i bolje? Naravno da može, ali treba malo izaći iz svoje zone komfora, u solidarnost i empatiju, treba malo hrabrosti da ne dozvoliš da te neko uporno pravi budalom i vrijeđa inteligenciju, da ti ne ugrožava život svojim nemarom ili kako ćemo, lako ćemo, ili pristati da i dalje budeš putnik u vozu koji stoji jer nema pruge za dalje, jer si prevaren iako si platio kartu.
Šta ćemo sad?
Ništa, brate, ljuljaj voz da putnici misle da se kreće.
Naravno da može i bolje i brže i jače i svjesnije i odgovornije, a imamo i nove generacije koje to već znaju. Puhnite im barem u krila. Bila je to još jedna epizoda podcasta Za vir ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i slušajte me ponovo ako smijete. Šalim se, ne slušajte mene, slušajte Glas razuma. Ćao!